faydasını necə görmək istəyirdim?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Salam, efirdə Panorama Sesçi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahid Oruldu. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Xoş gəldik.
Bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası keçirildi. Orada Azərbaycandakı vəziyyət də müzakirə edildi. Həm məruzəçilərin Azərbaycanla bağlı hesabatı dinləndi və 22 bənddən ibarət qətnamə qəbul edildi Azərbaycanla bağlı. Həmin qətnamədə çox mühüm məsələlər belə deyə də öz əksini tapmışdı. Məsələn, orada həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması, məhkəmə sistemindəki korrupsiya hallarının qarşısının alınması, seçki komissiyalarının bərabər əsaslarla formalaşması məsələsi, işgəncə hallarının araşdırılması, eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi və bu kimi daha bir neçə məsələlər orada öz əksini tapmışdı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bu tövsiyələrlə bağlı belə bir fikir açıqlamışdı ki, yəni bu tövsiyələr nə dərəcədə yerinə yetiriləndi. O demişdi ki, biz bu tövsiyələrə dövlətin və eyni zamanda milli maraqlar baxımından yanaşacaq. Mən isə dövlət milli maraqlar yox, sırf azad və ədalətli seçkilər baxımından. Bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi nə dərəcədə vacibdir? Mən qeyd elədiyim əsas tövsiyələri nəzərdə tuturam. Buyurun Nurəddin bəy.
Təbii ki, mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu qətnamə bir müddəası istisna olunmaqla yerdə qalan bütün müddəaların tamamilə obyektivliyi ehtiva etdiyi qənaətindəyəm. O bir müddəa isə ondan ibarətdir ki,
bəli, hansıdır?
Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqələndirilir. Və orada belə bir tezis var ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması ciddi şəkildə maneçilik törədir. Bu olduqca yanlış bir yanaşmadır. Bunları bir-birinə əlaqələndirmək həm dünya praktikası baxımından tamamilə yol verilməz. Digər tərəfdən isə hakimiyyətə haqq qazandırmaq və Qarabağ problemini ümumiyyətlə həll etməmək versiyası yaratmağa xidmət edən bir yanaşma.
Qalan ancaq
hamısına razıyam. Digər tərəfdən bayaq dediyim fikri bir qədər açıqlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşmədə maraqlı olmadığına görə əbədi olaraq Dağlıq Qarabağ problemini həll etməməklə özünün antidemokratik, dispotik rejiminə haqq qazandırmaq üçün əlavə argument qazanır. Bu yolu verilməz.
Sahid bəy işləcək.
Hesab edirəm ki, konfliktlərin doğrudan da ölkənin daxili, ictimai, siyasi, demokrat həyatına çox ciddi zərbə vurduğunu hər kəs etiraf eləməkdədir. Və ümumiyyətlə deyəndə ki, konflikt həll olunmur ona görə ki, kimsə özünün siyasi rejimin xarakterini sərtləşdirsin və bu cür saxlasın, tamam yanlışdır. Çünki keçmiş dönəmdə bir praktik özünü çox güclü şəkildə göstərilib ki, problem həll olunmadıqca, xüsusilə də yəni bu cür ümummilli problemlər, onun fonunda yaranan qüvvələr və onu daxili mübarizədə daha yaxşı təşkil eləmək mümkün olur. Çünki bizim keçmiş siyasi qüvvələrin böyük əksəriyyəti Qarabağ dalğasında meydana çıxıbdır.
Bəs digə tövsiyələrim nasıl?
Qaldı məsələnin o bir tərəfinə ki, necə olacaqdır? Bu qətnamə nə formada dövlətin ümumi siyasi həyatında özünü hiss elətdirəcəkdir?
Bəli, qarşıdan seçicilər.
Düşünürəm ki, birinci növbədə bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək lazımdır. Əvvəla, Venesiya Konvensiyasının sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə verdiyi rəylə Avropa Şurası narazı ki, qətnamə sərasında ciddi bir ziddiyyət var. Bugün kimsə mənə sübut edə bilməz ki, və hətta müxalifəti parlamentə təmsil edən qüvvələr də sübut edə bilmədilər ki, bu qanun sərbəst toplaşma azadlığı niyə ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərindən güya asılı eləyir? Belə bir müddəa yoxdur. Bəlkə də keçmişdə hansısa müddəa iddia eləmək olardı. Artıq bu mövcud deyil. Və bununla sərbəst toplaşma hüququnun üzərindən xətt çəkmək mümkündür. Bu yoxdur. Kimsə deyə bilər ki, qanun reallıqda normal işləmir və sair bari söhbət.
Yox, mən elə ora gəlmək istəyirdim. Yəni, Azərbaycanlılarda belə bir məsəl var. Sən vurmadın, mən yıxılmadım. Fakt ondan ibarət ki, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qanunun hansı səviyyədə olub olmamasından asılı olmayaraq problem var.
Yox, bizim artıq danışdığımız məsələ bilavasitə qanuna iddiadır. Onun hansısa müddəalarına yönəlik əks arqumentlərdir. Qaldı deməli seçki məcəlləsi və s. ilə bağlı. O cümlədən media təmsilçilərinin həbsi və s. Mən ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, hər doğrudan da qarşıdakı dövr üçün Azərbaycanda seçki şəraitinin daha yaxşı olması, demokratikləşməsi, bərabər şəraitinin olması üçün addımlar atması gərəkirsə, ölkə başçısı bunu keçmiş dönəmdə olduğu kimi hamının arqumentlərini necə deyə tərksilah eləmək naminə bir sənəddə, bir fərmanda, bir hansısa başqa bir hüquqi aktda nəzərə alacaqdır. Mən buna daxili inamımdır. Bircə fikrimin bu raund üçün yekunlaşdırım. İş ondadır ki, bir sıra məsələlərə yönəlik çox ciddi şəkildə anlaşma mümkün olmayacaqdır. Fikrini bərbaşdan demək olar. Məsələn, komissiyalarla
bağlı.
Deyilir ki, bəzilərində müxalifət sədri olsun, ya əksin olsun. Mən deyirəm ki, keçmişdə müxalifət, indi bunlar eyni arqumenti bizlərə və yaxud çoxluğu təmsil edən qüvvələrə yönəldirlər. Müxalifət o etimadı komissiyalarda qazanmış olsaydı, mən çox istəyərdim ki, nəinki paritet, ümumiyyətlə səs üstünlüyü, say üstünlüyünü müxalifətə verərdilər komissiyada. Amma bunlar bu etimadı qazanmayıblar. Şəxsən, mənim onlara etibarım yoxdur.
Mən elə bu etimad məsələsindən başlamaq istəyirəm. Onu deməzdən əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyət ideoloqlarının bütün ideoloji, ideya və fikirləri yalan, saxta rəqəmlər üzərində dayanır. Mən indi burada ikinci, üçüncü, beşinci dərəcəli texniki xarakter daşıyan fikirləri öz münasibətimi bildirmək istəmirəm. Etimad məsələsini izah eləmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların apardığı rəy sorğularına görə, bugün Azərbaycanda hakimiyyətə etimad göstərən insanların sayı 8,2%-dir.
Elə bir sorğu var.
Bəli, dünyanın normal ölkələrində bu cür aşağı etimada layiq olan hakimiyyətlər.
O nə sorğudur, Nürəttin?
O sorğu konkret sualları etiva edib. 4000 müxtəlif kateqoriya.
Kim keçirdi bu sorğunu?
Bunu beynəlxalq nüfuzlu bir təşkilat keçirir. Bu təşkilat həmin sorğunu həm diplomatik korpuslara göndərib, həm beynəlxalq təşkilatlara, insan hüquq və azadlıqları təşkilatlarına. Özünə hörmət eləyən hakimiyyət 8,2% etimadla etimadsızlıq, müxalifətin xalq tərəfindən qəbul olunmaması fikrini söyləməm.
Bu sorğu təşkilatının adı nədir? Keçirən
mən onu burada müzakirə obyekti olacağını bilmirdim. Mən onu sizə deyə bilərəm. İkinci bir məsələ. Əgər bugün Azərbaycana qarşı bu tələblərin artmasından söhbət gedirsə, onda bunun səbəbləri araşdırılmalı. Bugün Azərbaycanda mövcud olan rejim despotik feodal rejim.
Nəyə görə nəzərdə?
Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunan vətəndaş hüquqlarının heç birinə təminat yoxdur. Bu yaxınlara qədər yalnız mülkiyyət hüququ var idi. Mülkü məcəlləyə olunan düzəlişdən sonra bu hüquq da ləğv olunub və o məcəllədə göstərilir ki, zərurət yarandığı halda icra strukturları vətəndaşı öz mülkiyyətindən məhrum edir. Bax, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olun. Siyasi partiyalara qarşı təqib kampaniyası davam edir. Jurnalistlər döyülür, işgəncələrə məruz qalır, öldürülür, həbs olunur. Heç birinin barəsində cinayət işi axıra qədər aparır.
Aydın, Nürəttin
bəy. Vəsait, seçki hüququ tamamilə Azərbaycanda ləğv olunub. Azərbaycanda seçkinin aparıcı iki istiqaməti var. Biri zorakılıqdır, o birisi isə saxtakarlıqdır. Artıq saxtakarlıq qanunçuluq müstəvisinə keçir. Və belə bir şəraitdə Azərbaycan feodal qanunlarla idarə olunur. Heç bir qanunu təminat yoxdur. İstənilən vətəndaşa işgəncə verilir. Bugün müxtəlif məmurların işgəncəsi nəticəsində ölənlərin sayı yüzlərlə ölçülür. Belə bir şəraitdə feodalizmdə nə ilə fərq?
Aydındır. Mən istəyirəm məsələnin digər bir tərəfinə münasibət bildirək. Mənim indi sualım Zahid bəyədir. Zahid bəy həm o suala fikrin bildirə bilər, həm də ki, Nurəddin bəyin fikirləri ətrafında fikri varsa o məsələyə də qısa münasibət bildirə bilər. Venesiya komissiyasının rəhbərliyi eyni zamanda bəyan elədi ki, əslində bu seçki məcəlləsi ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Baxmayaraq ki, onlar hesab edirlər ki, bir sıra tövsiyələr nəzərə alınmayıb bu məcəllənin qəbulunda. Yəni istək olar bu daha doğrusu məcəlliklə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Bax necə bilirsiniz, məsələlərə bu kontekstdən yanaşanda Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə varmı? Mən hakim iradəni nəzərdə tuturam.
Mən buna heç şübhəm yoxdur və sübut edəcəm ki, bu siyasi iradə var. Eyni zamanda seçkiləri qeyri-demokratik keçirmək bütün hallarda daha artıq anti-iqtidar qüvvələrin xeyrinədir. Çünki bunların cəmiyyətdə protest eləmək və müəyyən qüvvələri məntəqələrdən meydanlara çıxarmaq üçün ənənəvi siyasi mübarizə texnologiyasını bərpa eləmək üçün alternativləri yoxdur. Və bunlar ancaq bir sahədə ixtisaslaşıblar, gücləri də necə deyirlər, həmişə meydanda olub, amma indi meydan boşdur və insanları hansısa bir narazılıq altında ora çıxara bilmirlər. Narazı olan insanları isə təşrifləndirib hakimiyyətin üzərinə gətirə bilmirlər, o da ayrı bir məsələnin mövzusudur. Burada deyildi, həmin o etimadla bağlı, əslində mən komissiyaların müxalif üzvlərinin ötən seçki dövründə bu etimadından danışmışdım. Amma Nurəddin bəy o qədər narahat oldu ki, bütövlükdə cəmiyyətin müxalifətə etimadsızlıq məsələsindən danışdı. Halbuki mən hələ ona toxunmamışdım, o barədə danışmaq mümkün idi. O biri tərəfdən deyildi ki, hakimiyyətə etimadı bir institut sorğusunda 8.2 olduğu söylənilibdir. Bu Maryland institutudur. Siz o saxta nəticədən danışırsınız, amma biz bunu sizin əleyhinizə hələ yönəltmək istəmir və yönəltməyə lazım bilmir. Qaldı məsələn o bir tərəfə. Avropa Şurası Azərbaycan daxil olarkən və müəyyən öhdəliklər üzərinə götürərkən giriş hissədə yazılıb. Həmin sənədlər sizdə də var və onun bir hissəsinə müxalifət də qoşulub. Gedib baxacaqsınız. Yazılıb. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu tutan, çox qabaqcıl təcrübəni öyrənməyə çalışan, ən mühüm dəyərləri özünü cəmiyyətində tətbiq eləmək istəyən, Avropa Şurasının dəyərlərinə qovuşmağa can atan mühüm bir ölkədir və onun həyatındakı müsbət məqamların böyük əksəriyyəti qeyd olunur.
Sahib bəy, Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətləri ilə bağlı mən sonda bir sual verəcəm. Həmin məsələyə Nurəddin bəy də münasibətini bildirsin, yəni iradənin olub olmaması.
Mən bir şey tamamilə əminəm ki, heç bir seçki qanunu olmadan da xalqını sevən bir hakimiyyət normal demokratik seçki keçirə bilər. Çünki seçki əslində nə qədər mürəkkəb görünsə də, o qədər də sadə bir prosedura. Amma burada hakimiyyətin irəli sürdüyü ideyaları özləri tərəfindən təkzib olunması göz qabağında. Əgər bu iradə varsa, bu qanunları mürtəciləşdirmək, antidemokratikləşdirmək nəyə lazım? Əgər bunlara itimad varsa, bunlar tam demokratik seçkidə qalib gələ bilirlərsə, situasiyanı bu cür dispotikləşdirməyə, öz rəqiblərinə qarşı bu cür amansız olmağa nə ehtiyac var? Digər tərəfdən, əgər əvvəllər sadəcə olaraq demokratiya imitasiyası olduğu halda, bugün həmin imitasiyaya da imkan vermirlər. Çünki hakimiyyət bu xalqa qarşı hansı işləri gördüyünün fərqindədir və imitasiyanın da bunlar üçün çox təhlükəli olduğunu başa düşürlər.
Aydın.
Bir kəlmədə söz deyim. Ona görə də bugün Azərbaycan hakimiyyəti iki pistən birini seçmək məcburiyyətdir. Mən demirəm ki, İlham Əliyev başda olmaqla bu beynəlxalq təşkilatların danlaqlarına, dəhamlarına, tənqidlərinə dözmək olaraq xoş gəlir. Bu onun nəticəsidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən zəif demokratik islahatlar aparsa bu hakimiyyətin sonu. Ona görə də bunlar problemi despotik, zorakı mexanizmlərlə həll edirlər. Ölkə başçısı polisin il dönümündə dedi ki, keçən seçkidəki zorakılıqlara görə hər hansı bir polisin ittiham olunmasına mən imkan vermədim və bundan sonra da imkan verməyəcəm. Bu artıq seçki prosesinin necə keçiriləcəyinə verilən komandaydı. Bu ölkə başçısının açıq etirafıdır. Bu etirafı bütün dünya dinləyir. Və bu gündə proseslər həmin müstəvidə cərəyan edir.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahid Orucu.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl Zahid bəyə də qeyd elədim ki, Avropa Şurası Azərbaycan münasibətlərinə toxunacaq. Bəzi mütəxəssislərin fikirlərinə görə Avropa Şurasının Azərbaycana təsir imkanları demək olar ki, yoxdur. Hətta bəziləri belə də fikir səsləndirirlər ki, əslində Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olana qədər seçkilər nisbətən azad və ədalətli şəkildə keçirilirdi. Yəni, bir çoxları hesab edirlər ki, seçkilərdə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra saxtalaşdırma halları daha çoxalıb. Belə fikirlər də var. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Əgər doğrudan da bu belədirsə, bunu neylə izah edirsiniz? Yəni, mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, bunu neylə izah etmək olar? Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub, ancaq Avropa dəyərləri burada tam oturuşa bilmir. Burada xalqın məsuliyyəti nədir? Hakimiyyətin məsuliyyəti nədir? Bu elə Avropa Şurasının məsuliyyəti nədir?
Babiş bəy, bu bir prosesdir. Kim hesab edirsə ki, bu ancaq siyasi qüvvələrə, siyasi iqtidarlara bağlıdır, çox yanılır. Və biz bayaqları müxtəlif obyektiv problemlərdən danışdıq ki, o Avropa dəyərlərinin tam oturuşmasına bu və ya digər mane olur. O biri yandan Avropanın bütün demokratik standartlarını Cənub Qafqaz ölkələrinə %100 tətbiq eləyəndə mən bir sıra problemlərə yol açacağını bu subyektiv mövqeyim olaraq bəyan edirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, həmin o ideal demokratiya halında bu ölkələrdə ya İslam fanatikləri, ya İslam radikalları, ya müxtəlif digər populist və avanturist qüvvələr üçün çox geniş meydan açılacaq və yaxın şərtdəki proseslərin bənzəri reallaşa bilər. Nə bu ictimai təhdiddir, nə həddindən artıq.
Yəni, demokratiya inkişaf etsə burada...
Yox, demokratiyanın inkişafına bilavasitə bağlamadım. Yəni, cəmiyyətin bugün mən hər halda idarə olunan demokratiya modelinin hələ ki bu region üçün daha keçərli olduğunu bəyan edirəm. İdarə olunan demokratiyanın nə demək olduğunu biz kəşf etməmişik.
Yəni, yəni belə deyirsiniz ki, idarə olunmayan demokratiya gəlsə, burada radikal İslamçılar...
Mütləq. Bu mənim şəxsi fikrimdir. O bir yandan. Hesab edirəm ki, Avropa Şurasına Azərbaycan üzv olandan sonraki dönəmdə ölkənin, yəni bütün həyatın parametrləri üzrə çox böyük müsbət dəyişiklərin getdiyini və Avropa Şurası kimi bir qurumun üzvü olan dövlətdə feodalizmin və ya despotizmin qeyri-mümkünlüyünü hər kəs görməkdədir. Yəni, bu cür sovet yanaşmaları ilə, 90-cı illərdən qalmış leksiyonla bu prosesləri qiymətləndirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Eyni axarda, mən də bir neçə dəfə söyləmişəm ki, bizim müxalifətimizin, əgər təfəkkür sistemi bu cür qurulubsa, o Əfqanistan müxalifətindən heç nəyinə fərqlənmir. Çünki onların meyarları bundan ibarətdir. Qarşıdakı dövr üçün mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasında ayrı-ayrı şəxslərdə belə bir mövqe hakim kəsiləcəksə ki, daxili təsir agentləri vasitəsilə. Əgər bu ölkədəki prosesləri özlərinin diktə etdiyi səviyyədə yönləndirsinlər, bu olmayacaqdır. Azərbaycan bu mənada bu müstəqillik qurşağından çıxmayacaq. Yox. Nəyin bahasına uğur olsun Cənubi Qafqaz ölkələrinə eyni qiymət verilsin və bundan ötürü də Azərbaycanda nəyin bahasına olsun daha çox problemlər tapılsın, daha çox yanlışlıqlar və səhvlər tapılsın və nəticə etibarilə Azərbaycan Ermənistan keçişlər nəticələrinə bərabər qiymətlə çıxsın. Bax bu da yanlış olacaq və mən hesab edirəm ki, qarşıdakı dövr üçün İlham Əliyevin nüfuzu inkar olunmazdır. Bu nüfuzu biz eynən hökumətin, eynən parlamentin, eynən məhkəmə hakimiyyətinin daşıdığını iddia eləmirik. Və mən özümün həmin bayaq sizə söylədiyim məqaləmdə də qeyd edirəm ki, təbii ki, bunlar o qədər güclü etimadın daşıyıcıları deyirlər. Amma İlham Əliyev əslində elə öz fəaliyyətində onları da və hamını da xilas edir. Çünki İlham Əliyev özünün baxışlar sistemi etibarilən Avropanın dəyərlərinə qovuşmağa can atan bir liderdir. Və özləri də bilirlər ki, bunun alternativi yoxdur. Bunların hamısı qapalı strukturlar kimi fəaliyyət göstərməkdədirlər. Onsuz da onların çoxunun heç strukturu da yoxdur. Sadəcə bədənsiz baş şəklində mövcuddurlar. O da qapalı. Ən adi islahatlara belə açılmayıblar. 90-cı illərdən bu yana qalmış elita ilə fəaliyyət göstərən bu qüvvələrdən mən heç bir yenilik gözləmirəm illahdakı onlar hakimiyyətdən yeniləşmə tələb eləyəndə. Ona görə bu siyasi iradə ortadadır. həm mürtəcələşdirmədən danışılan o müddəaların birini də gətirə bilməyəcəksiniz. Ayrı-ayrı məsələləri iddia eləmək mümkündür. Məsələn, siz deyirsiniz ki, müddət çox olanda yaxşıdır. Çünki elə cəmi həmin dövrdə biz təbliğat imkanı qazanırıq. Biz də deyirik ki, bəli, biz digər məsələləri tənzimləməliyik. Problemlər olmamalıdır. Sizin cəmiyyətə ünsiyyətiniz, alternativ informasiya mənbələriniz daha geniş olmalıdır ki, müddət əsas məsələ olmasın. Siz nəyi sübut etmək istəyirsiniz?
Zahid bəy, qısaca, yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, siz Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda tam oturuşmamasında hakimiyyəti günahlandırmırsınız da.
Xeyr.
Siz işləyək.
Biz diskussiyanın ən maraqlı məqamına gəldik, çatdıq. Ona görə ki, Azərbaycanda bugünkü vəziyyətin bu cür acınacaqlı, antidemokratik bir səviyyə qalxmasında Avropa dəyərlərinə hörmət olunmamasıdır. Əgər fikir verirsinizsə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında dəfələrlə Avropa Şurasının parlamentariləri şuranın çox yararsız fəaliyyət göstərdiyini, artıq despotik meyilli rejimlərə təsir imkanlarının olmamadığını etiraf edirlər və yeni yanaşma tərzinin zəruriliyini ortaya qoyurlar. Bu niyə belə? Avropa düşüncə tərzi və Avropa davranışları kiçik bir tənqiddən nəticə çıxarmağa yönəlir. Azərbaycan hakimiyyəti isə nə beynəlxalq normaya hörmət eləmir, nə oturduğu posta hörmət eləmir, nə də iradəsini ifadə etdiyi xalqa hörmət eləmir. Bunların öz başa düşdüyü dildə danışmaq lazım.
O nə dildir?
Hakimiyyətin özünə xas olan təzyiq, diplomatik təzyiq, iqtisadi təzyiq. Azərbaycan məmurları dünyanın ən korrupsiyalaşmış məmurları. Azərbaycanda bugün dövlət büdcəsinin ən azı 70%-dən çoxu mənimsənilir. Bu bir nəhəng...
O hesablama sizdə hardandır, Nurəddin bəy?
Bu hesablamanı iqtisadçılar aparırlar. Bugün burada deyilir alternativ proqramları yoxdur və s. Bunu yalnız Azərbaycandan uzaq olan, Azərbaycandan nə baş verdiyindən xəbərsiz olan insanlar verə bilər. Bu yaxınlarda bizim İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Azərbaycanda iqtisadi durumu təhlil eləməklə 3 dənə böyük ardıcıl məqalələr yazdı. Azərbaycanın siması, o dırnaq arası firavanlıq, xoşbəxtlik, səadət, o yazılarda çox çırpaq şəkildə...
Mövzudan çox uzaqlaşırıq.
Qaydaq mövzuya. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda baş verən bu antidemokratik geriləmə, mürtəciləşmə də qərb dünyasının rolu misilsizdir.
Yəni qərb Azərbaycandakı...
Qərb Azərbaycan neft təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycan hakimiyyətinin şərikidir. Artıq bu tendensiya Avropada sirayət edib. Bu geriləmənin ən böyük səbəbidir. Ona görə də mən sizə nəzərinizə çatdırıram ki, 7 dəfə Azərbaycanla bağlı olan tövsiyələr qətnamələrdə səslənib. Nəticəsi olmuyor. Bugün Avropa, Azərbaycanı Avropanın bir hissəsi kimi görmək istəyindədirsə, Azərbaycana münasibət dəyişməli. Azərbaycan hakimiyyətinin öz dilində danışmaq lazımdır.
Təzirlə?
Bəli, təzirlə. Mənimsənən pulların yerləşdiyi bankların hesab açılmalıdır. Hər bir adamın qadağalar qoyulmalıdır. Niyə? Baradini tutdular, həbs elədilər. 250 min dollar pula görə. Azərbaycanda 250 min dollar bir bazarkomun bir qazancıdır.
Da.
Bir bazarkom, əgər bazarkom hası bazardan zöhbət. Bu adamlara yüzün üstə qaşın var deyən yoxdur. Ancaq mən bununla bərabər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ziyalısının və Azərbaycan müxalifətinin üzərinə düşən məsuliyyəti də kənara qoymuşam. Zahid bəy burada imkandan istifadə elədi. İlham Əliyev haqqında çox pafoslu, həmişə təkrar olan sözləri dedi. Mən bir şey əminəm ki, bugün Azərbaycanda onlarca hakimiyyətə real qüvvələr var ki, onların heç bir Azərbaycanı bugünkülər qədər pis idarə edə bilməz. Çünki bu mümkün deyil. Aydın. Bundan artıq pislik mümkün deyil.
Aydın. Sadə və çox qısa.
Deməli, bu rəqəmlər üzərindəki saxtakarlıq siyasi fikirləri saxta olduğunu mənə deməyə əsas verir. O bir yandan, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu cür bu bolşevizmi vaxtında inkar edənlərin öz fəaliyyətində indi bolşevizm notları o qədər çoxalıb ki, mən bunları doğrudan-doğruya bolşeviklərdən heç nə fərqləndirə bilmirəm. Elə belə yanaşmanın nəticəsidir ki, siz böyük bir şeylərə nail olmuşsunuz. Yəni inandıra bilmirlər. Sadəcə qorxudurlar. Təzyiq dilində danışmaq. Sadəcə bu bolşevik modeldir. Keçmişdə deməli məğlub olsun ki biz onun yerinə keçək, müharibə acısını yaşasın ki xalq üsyan etsin deyə Nikolaya yanaşmalar nədən ibarətsizsə eynidir. Və xalq bunlardan soruşacaq ki belə yaxşı beynəlxalq əlaqələriniz varsa, cəmi bircə dənə, heç ki demirəm, bircə dənə Qarabağla bağlı. Əslində yalnız siyasi xarakter daşıyan, heç bir hüquqi mahiyyət daşımayan bir dənə qətnaməni alıb gətirərdiniz və bu sizə normal bir şans verərdi. Ölkə daxili siyasi mübarizədə çox yaxşı imkan qazanmış olardınız. Və mən sizə deyirəm, bunların xalq adından bu mənada danışmağa da, o cür manipulyasiya eləməyə də bir ixtiyarları yoxdur. Çünki doğrudan-doğru xalqı, yəni bu şəkildə belə geniş xalq kütlələrini təmsil edəmirlər. Avropa Şurası Azərbaycan münasibətləri bundan sonra da normal davam edəcək və Qərb hakimiyyəti təzyiq altında saxlayırsa, bu yaxşıdır. Deməli, bizim üçün yaxşı bir yol açılır və hakimiyyət uğrunda mübarizəmizdə o yol xəritəsi qazanırıq. Yox, əgər hakimiyyət və Qərb arasında normal münasibətlər varsa, bu yalnız neftə görədir. Demək ki, artıq biz sıradan çıxarılırıq və neft amili bizim əlimizə işləyir. Bu cür yanaşmayın. Neft amili Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün də, iqtisadi sosial həyatı üçün də normal, deməli, əhəmiyyət daşıyıb bu resursdan imtina etmək də olmazdı. Amma neft nə Azərbaycanın demokratiyasının, nə ümumi inkişafının yolunda bir maneə deyil. Düzdür, onu beynəlxalq aləmdə lənətlənmiş resurs adlandırırlar. Amma bu lənətlənmiş resurs uğrunda da geosiyasi savaş ən amansız şəkil almaqdadır. Hesab edirəm, qarşıdakı dövr üçün Azərbaycan prezidentinin liderliyi altında Azərbaycan xalqı öz həyatını, fəaliyyətini davam edəcəkdir. Bu bir cümləni də demək istəyirəm. Bu 95% ümumi siyasət pisdir deyib də insanları bu şəkildə özlərindən kənarlaşdırdılar. Ən normal müxalifəçilik yanında bunların yaxşı bir bazası ola bilərdi. Yəni neft müqaviləsi pisdir, üzərindən xəçikəsəsiz, islahat, torpaq islahatları və s. Ona görə də insanlar bu şəkildə sizdən uzaq düşürlər ki, yox, belə olmaz.
Biz heç zaman neft müqaviləsi lazımdır, amma neft bizim deyil. Azərbaycan xalqının deyil. Bu bir. İkincisi, əgər Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da özünə bu qədər inanırsa, vaksiyaları ləğv eləmək, seçkiləri normal keçirməkdən niyə qorxub? Azərbaycan xalqının bugün 90%-dən çoxu müxalifətçilik ruhunun daşıyıcılarıdır və bunların qorxusudur ki, hakimiyyət ölkədə insan hüquqlarını boğmaqla bütün problemlərini zorakılıq müstəvisində həll etməyə çalışır.
Aydın, 90% müxalif olan cəmiyyətdə siyasi qüvvələr nisbəti belə olmur.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm, ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizim suallara cavab verdiniz. Ancaq təəssüf ediriz ki, yəni vaxt imkan vermədi.
Yox, sizin efiriniz qiymətli efirdə onun qədərini bilmək lazım.
Təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini millət vəkili Zahid Orucu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Pəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.